1961ko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gallarren tzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako arresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik,
edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela, guk eskafandara jantzita hala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Navarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra.
Iztegian bilatuz gero, hotxik edo soinurik eza aurkituko duzu. Ezer entzuten ez den toki baten egoera. Baina gauza asko entzuten dira. Irratian soinuak adina garrantzi dauka. Hemen isilpean egoteak urduritzen bagaitu ere. Ez du zertan utzi izan, ez da estatiko ere. Edonora laguntzen gaitu edo ez dugu inola zer topatzen. Askotan, ezerrez esatean, hitzez baino gehiago esaten dela diote. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca. Y a veces la mejor manera de comunicarse es callando, esan zuen Eduardo Galeanok. Gorroto dugu apurtzen digutenean, eta apurtzen dugu gorrotatzen dugunean. Desiragarria izan daiteke, eta dastatzen atsegina. Ahotsaren urraketa da askotan. Inposatua, eta orduan zaratatsua. Eta zarataren ostean atzematen da gehien. Ez da mutuaren ahotsa, ez da gorraren doinua ere. Bakardadearekin lotzen da, baina konpainian ere maiz entzun egiten da, elurra egiten duenean. Gaur, Gagarinen eskafandran, isiltasuna.
Bizitza bakarra milioika segundu elkarrekikoak kitatzeko isildutakoak errepikatzen isildutakoak errepikatzen.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon Beinat.
Arratsaldeon Esti. Arratsaldeon fabrikan arratsaldeko txandan dagoen hori, kotxean eguzki irratia entzuten ari denari edo zakit kasualitatez irratia piztu eta entzuten ari gaituen horri. Eta Esti hasieran esan bezala gaurko gagarinen eskafandran isiltasuna. FM-ko 107. zaude, Iruñerrian bazaude eta Euskal Herriko beste txokoren batean bazaude, arrosa sarearen bidez beste irratsaio batean emititzen ari gaituzte, ala nola Alabedi edo Info7 irratian. Eguzki irratian gaituzue astelenero arratsaldeko 7:00 eta errepikapena entzune baduzue astearte goizetan 9:00. Eta aurreko astean egin bezala ipuin batekin hasiko gara, edo beki izan da ipuin zati batekin, ez baita eseraldi batean irakurtzen den ipuin labur horietako bat, luze egia da igual irratxeo batean irakurtzeko, baina bueno, hor botako dizuegu zertzela da hori eta aber gustoko duzuen.
Isiluneak. Telefonoa. Halaxe iruditu zaio behinik behin telefonoak jo duela. Jon institutoan zegoenean askotan gertatzen zen. Batzuetan telefonoa hartu eta nor da galdetzearekin batera komunikazioa eteten zen. Gelako neskaren bat seguru, esaten zion horrelakoetan senarrari irribarretsu. Beste batzuetan berriz, behin baino ez zuen jotzen. Hots egiten zuenari deitu izana bat batean damutuko balitzaio bezala. Edota jotze hutsarekin konformatu. Nordaki. Azken honetan bezalaxe. Behin baino ez du jo eta. 21 urte ditu ordea, pentsatu du. Ez da tonteatzen ibiltzeko adina, ez horixe. Horrexegatik iruditu zaio kezkagarria, parte txarrekoa dei hori.
Krema potetxoa itxi eta ispilu atzeko armairutxoan gorde du. Eskuak pasa eta pasa egin ditu arpegitik, krema ondo zabaltze aldera. Gustoko du usain sarkor hori. Ama ekartzen dio gogora. Ark ere gauero egiten zuen hori bera, ohera joan aurretik. Senarra baina harritu egin zen aurreneko potea erosi zuenean. Klaudikazio antzeko bat irudituko zitzaion, nonbait. Sekulan gorbatarik jantzi ez izanaz arrotzen diren horietakoa zen eta banketxean lanean hasi zen arte. Ispiluan islatua ikusten du, ohean egunkaria irakurtzen, gauero bezala. Egunea zehar ezin izaten du. Ez du egunkari hori banketxera eramaten, badazpada ere. Ez da ondo ikusia. Lanera joan aurretik botatzen dio begiratu azkar bat, gauean mantxoago irakurtzeko. Iritzi artikuluak gehien bat. Berriak herri honetan zahar gelditzen dira eta ordu gutxi batzuk pasatzen direnean. Gaurkoa kasurako. Arekin zegoen sukaldean, bai, albistea telebistatik eman dutenean, eta ez du aparteko komentariorik egin irudietan auto hori txiki-txiki eginda azaldu denean, kalearen erdi-erdian.
Telefonoaren ondotik pasatu da gelara egin duenean. Ondo esekita zegoen konprobatu du. Gaurkoa bezalakoa gertatzen direnean nork deitzen die senideei berria emateko. Poliziak berak, gestorek, galdetu dio bere buruari. Joan behar ote da gorpua ezagutzera Amerikar filmetan bezala. Eta nola ezagutu hildakoa begiratu batean, zeri erreparatu. Belarritakoei, zapatei, ezin du telebistan esandakoa burutik usatu. Hasieran hiru zirela, gero lau. Hainbesterainokoa izan da eta leherketak eragindako txikizioa, 11 horrelako gertatu dira orain artean, egia da, baina... Lasaitu itxurak egiten saiatu da senarraren ondoan etzan denean. Ez aldu esaten ba histerika hutsa dela, gertatutakoaz ez du ezer ere komentatu. Bazkaldu eta gero banketxera joan da. Eta orain, burua egunkariaren atzean ezkutatzen du. Horrek ez du harritu alere. Berak ere nahiago du isilik egon. Zertarako hitz egin ba. Giroa gaiztotzeko? Garai batean beste gixajo bat esaten zuen norbait hiltzen zutenean, eta senarra aztoratzen zen. Bai, baina besteak ere, horixe esan zion, gogoratzen da tregua hautsi zenean. Bai, baina besteak ere ez dira gelditu. Behinik behin aspalditik dago pasaportearena entzun gabe, eta ez da gutxi. Ez dakit nori pasaportea eman diote, esaten zen garai batean, edo matarilea. Orain berriz mutu biak. Mutu, adibidez, bomba autoura telebistan ikusi zutenean, manta baten azpian zetzan politiko ezagunaren gorputik ez oso urruti. Eta mutu ere gaur, beste bomba auto batek lau gixajo, bai, gixajo, esan du berekiko, inork ez ezagutzeraino txikitu dituztenean.
Atea zabaldu xe utzi du. Semea txikia zenean ala egiten zuten, baina urak ozkortu zenean isteko ohitura hartu zuten. Ez ezazu atea itxi, beroak nago, esan dio senarrak burua egunkaritik altxatu gabe. Zabalik utzi dut ba. Listua tragatu du senarrak. Kosta egin zaio hitz egitea, atzeman dio eta emazteari ezin egona. Uda giroa irakurtzen du aurrean duen orrialdearen goiko aldean. Surf taula txiki bat dago marraztua orrialde guztien beheko bazterrean. Sekulan ez da gelditzen egunkariaren gehigarri horretan, baina orain emaztea ondoan etzan denean konturatu da luze daramala orrialderik pasatu gabe. Bai, berak ere entzun du telefonoa, eta Jon izango alda, esan du bere kabutan. Leherketarena ez du jakin emazterekin batera telebistan entzun duenean. Lankide batek kontatu dio, banketxetik irteten ari zela. Edo nola ere ez duk normala lauak autoan joatea ezta, esan dio agurtu baino lehen. Emazteari ez dio ezer komentatu. Mutu egonda berria telebistan entzun duten arte, eta ez daki orduan ere zerbait esan ote dion. Zertarako, pentsatu du, giroa gaiztotzeko.
Jon belaguako aterpean imaginatu nahi du. Lagunekin gau giroan. Seguru asko afaria prestatzen ari dira ordu honetan, beheko suaren aurrean. Musu gorrituta daude egunaren beroagatik, eta garren argitan bere aurpegien distira nabarmen agotzen da. Agian ani mendian egon dira gaur, pentsatu du. Alaxe esan zuen eta Jonek, ani mendira joango zirela. Eta hiru erregeren mahaira, eta petretxe mara. Beraiek horixe bera egin zuten aspaldi hartan, Dani eta besteekin belaguako aterpera joan zirenean. Ederki damutu zitzaien kremarik eramanez izana, erre-erre eginda bukatu zuten denek hiru erregeren mahaira eguzki galdatan igo eta gero. Mendigo izale petralak. Eta zer eta hori esan dio semeari, krema potea eramateko, ark ederki zekien arren zer eraman behar zuen eta zer ez. Lotxa puntu bat sentitu du orain hori gogoratzean, 21 urte. Ume koskorra zela eramaten zuten mendira. Aralarrera noiz edo noiz joan ziren, motxilatxoa bizkarrean, eta iratira behin edo bitan. Baina berehala hartu zioten gustua mediterraneoari. Eguzki zalea izaki emaztea. Eta berak ez dio muzin egiten. emaztearen aurrean oraindik ere gogaitu itxurak egiten dituen arren. Iaz bukatu zuten Benidormeko apartamentua ordaintzen.
Orrialdea pasatu du azkenean. Jaiak non nahi. Argazki bati erreparatu dio. Gazte kuadrilla bat ageri da bertan, bizkarretik elkarri helduta. Garrasika ari dira, argazkiak erakusten ez duen puntu batera begira. Eta zera sola niri portueneko sokamuturra. Asperen egin du emazteak, baietz, entzun diola adierazteko. Horrela egin ohi du lokartzear dagoenetan. Ez da Joseba horregatik esatzen den aurreneko aldia, baina ia bilabete dira uda hasi zela, bere festa, kontzertu, kale jirata guzti, eta gaur arte ez da horrela gaizkitu. Egia da, uda partean ez dago egunkaria irakurtzerik, pentsatu du, baina batzuetan albistea dator, inork espero ez duenean. Ikustekoak izango dira biharko egunkariak, biharko editorialak, batzuen eta besteen adierazpenak. Gazte horiek ordea argazkian ageri diren bezalaxe ibiliko dira. Orain kalean gora, orain kalean bera, ezer gertatu ez balitz bezala. Beraiek ere horrela ibili ziren gazte garaian. Kalderete txapelketa arantzetan, segitu du senarrak, doinuare etxiago batez. Gogora etorri zezkio aspaldiko Sanfermin haiek. Kontuak egin ditu, 28 urte. Orduan gelditu ziren lehenengo aldiz bera eta Joseba bakarrik. Galdu zuten kuadrilla, galdu ziren. Berak ederki ikusi zituen lagunak urruntzen, Josebaren zain zegoen bitartean. Dani norbaitekin hizketan gelditu edo ane komunera joaten bazen, denok itxaroten zieten, zintzo. Egun hartan berriz, inorke zuen burua atzera jiratu Josebaren zain tabernako batean gelditu zenean. Bera anerekin jada egina zegoen horrelakoetara. Sekula ez dio estimo handirik edukian eri, ez da niri ere. Kuadriako izarrak, pentsatu du. Hor daude orain, baserrian, honi eta ari lezioak ematen. Beti erakutsi dute berezi min hori. Danik batez ere. Kuadro ezaguna da. Nortasuna finkatu taldearen gandik urrunduz. Orain astean behin ikusten dute Daniren zutabetxoa egunkarian. Pozez ezin kabituz egongo da, arroputza alakoa. Senarra lehen amorratu egiten zen, orain jada ez du aipatu ere egiten. Gogoan du nola zebilen gaztetan, zapia aurpegian jarrita poliziei herrika ematen. 5 sentimoko irautzailea.
Telefonoa, entzun dio senarrari. Jada logelako atean zegoen burua jaso duenean. Ohean eserita gelditu da adi-adi. Bai? Nortzara? Telefonoa eseki du eta komunean sartu da. Ez du berehala itzuli nahi izan emaztearen ondora. Pixa egin du gogoan dire gabe eta logelan sartu da, atea lehen baino zabalago utziz. Ohe gainean egunkariko orrialde guztiak solte daude, anabasa batean. Aurre hartu dio emaztearen galderari. Moztu da? Moztu, ez du ezer esan? Ez zuen irekin hitz egin nahi, nonbait. Hori ere esan ohi zuen emazteak telefonoz bestaldean Jonen lagunen bat, neskaren bat, barruntatzen zuenean, eta horri heldu dio berak, emaztearen galderak saieste aldera. Ez baita moztu. Ahots ez ezagun batek galdetu dio semeaz. Gizon ahots ez ezagun batek.
Egunkari puskak batu ditu oean etzan aurretik. Emazteak aldizkari bat hartu du. Nabari zaio ezin egona. Autobusarena gertatu zen egunean antzeratxu egon zen, nerbioak airean. Gogoan du ordukoa. Telefonoak jo zuen alako batean, orain eseki berri duen telefono horrek berak eta gizona hotxe zezagun batek jakinarazi zion, poliziaren izenean bere semea atxilotuta zegoela. Berak egia san, ez zuen horrelakorik espero. Emazteak bai ordea. Behin baino gehiagotan adierazi zionaren kezka semea jarrain sartu zenean, edota institutuko eskola kontseiluan ikasleen ordezkari izendatu zutenean. Berak baina ez zuen ura gaizki ikusten, eta alaxe esaten zion emazteari. Konpromisoa ondo zegoela, gizarteko eta eskolako arazoen aurreko sentsibilitatea txalotzekoa zela eta beste 11 kontu. Baina gehiago ere bazegoen, emazteari horretaz inoiz hitz egin ez dion arren. Berak uste zuen semea ikasle ona izaki, ez zela inoiz ibiliko manifestazioetan poliziarekin harrika. Ez zela inoiz arituko autoen atzetik koktelak jaurtitzen eta favorez. Ez zela inoiz kapaz izango autobus bati su emateko.
Komuneko sifoia ondatuta dago. Uraren hots matrakoso hori ez da isildu pixa egin duenetik. Pare bat aldiz saiatu da konpontzen, baina ez du astebete ere irauten berriro ondatu gabe. Kalamidade hutsa da eskulanetan. Horrelakoetan Danirekin gogoratzen da. Berak eta anek zahar berritu zuten baserria goitik bera, oso laguntza gutxirekin. Tabikeak bota, sukaldea eta komunak montatu, tarima jarri, inbidia puntu bat ematen zion garai hartan. Askotan damutu zaio ikasketa garai zutzi ez izana, Danik egin zuen bezala. Nola esan egoera hartan, bere orduko kezka bakarra ekonomikaseko bigarren maila gainditzea zela. Aspaldiko goraberak dira hoiek ordea. Orain Danik gustua hartu dio zutabe idazlan laneri. Kontua da, nola ala nabarmentzea. Pare bat urte egon zen Estatu Batuetan ingelesa ikasten. Eta horrek alako batean lizentzia eman zion abertzaletasuna bidaiatuz sendatzen da eta antzeko sinplekeriak esateko. Jainkoaren errebelazio bat aditu izan balu bezala. Tira, esan du berekiko. Arnegatu eta neokonbertsoen entusiasmoa.
Trikipoteoa orain dainen, irakurri du. Laster galdetuko dio emazteak telebista jar dezakeen. Horrela jokatzen du askotan. Batez ere ekezkaren batek erraiak jaten dizkionean. Ondoan dago berari bizkar emanda, baina loak hartu ezinean. Ez da inoiz hitz askotako emakumea izan. Jon mundura ekarri izanak ordea ausardia eman zion honetaz eta hartaz iritzi emateko, lehen bakanetan baino egiten ez zuena. Gaztetan berak inoiz ez zuen proposatzen zer egin eta nora joan. Kilometroak, Nafarroinez eta antzeko jaietara joaten zen alaxe, tokatzen zelako, gainerakoen atzetik edo. Gero erraz txolintzen ziren horietakoa zen ordea. Oraindik gogoan ditu aspaldiko San Fermin haiek, ze ondo pasatu zuten kuadria galdu eta gero. Orduan enroiatu ziren aurreneko aldiz.
Emaztea mugitu da. Burua jaso du ordua iratzargailuan ikusteko, edo atea zabalik dagoela egiaztatzeko, nordaki. Aise imagina dezake zer pasatu zaion burutik berria jakin duenean. Oso obsesionatua ibili da Jonekin autobusarena gertatu zenez geroztik. Horregatik ez du ezer komentatu nahi izan. Gainera aspaldian ez badu ezer esan horrelakoa gertatu direnean, zergatik esan behar zuen oraingo honetan. Jon kanpoan dagoelako, emaztea gaizkitu baino ez luke egingo horrek. Bueno, eta orain entzun gai izan duzuen ipuin bat, ipuin honen zatitxo hau, ba, ipuinak isiluneak du izenburu, Jokin Muñozen bizialo narrazio bildumako ipuin bat da, eta ba, bueno, aukeratu dugu isiluneetaz eta isiltasunaz ari garen honetan, hemen entzuna izan dituzue aita eta amaren bakarrizketa gurutzatu hauek, eta pentsamenduak elkar banatzen dituztela, eta espero gustuko izana.
Thank you.
Ez da ezer gertatu gaur, oizko etxe isilean. Azaroko arratsalde urreztatua itzali da ilunerunz geldi. Oroitzapen maitatuenez betea, xautu dut ametsa itsasotik urrun. Goroldiozko bidezka bat baratze izkutuan, eta azken larrosen asperena, ene begi zuloetan tinko. Erori dira petaloak, ostoak, egun bat joan da, egun bat gehiago. Orduak erori dira ostoak bezala, eta bitxikerietan xautu bizia. Gauerdi betean usoak pasa dira oraindik, egoak ikaraz, harriduraz asaldatu dute orduen isiltasuna, eta hegalen zuriak zauritu du hortzea. Gero, gauak ederragotuko du, astroek bere geometria hotze zarautzean. Xavier Lete.
Horretzara itxartu nirekin goizean, bakarrik utzi nauzu neure ustertzean. Egunarik berriro gerritik entzean, itzalak eskatu dit utzi nietxean. Zeharren isilduko baniz, ez duke isilduko denen mina baizik. Inorez mintzearen isilduko baniz, ez duke isilduko denen mina baizik. Bilatu zaitut begi zaharkoien xarman, lanaren abiadan uhinen marruman. Bakarrik bazkaldu du platerrekin teman, leioan ez dut zure formarik hauteman. Zeharren isilduko baniz, ez nuke isilduko denen mina baizik. Inorez mitzearen isilduko baniz, ez nuke isilduko denen mina baizik. Jabetu nau zutazune batez, aparra joaitean berriz nago lenlez. Bihar ere itxartzen banaiz zure gabez, ezin dut segurtatu geikiko naizenez. Inorez mitzearen isilduko baniz, ez duke isilduko denen mina baizik. Inorez mitzearen isilduko baniz, ez duke isilduko denen mina baizik.
Eta orain Patxi Zubizarretaren 50 nobelaren pasarte bat aukeratu dugu zuei aurkezteko.
Bueno, pasarte txori irakurri baino lehen, igual liburuaren aurkezpentxo bat, neri behintzat neko liburu berezia iruditu baitzita, oza, CD-a dauka, marrazkiak ditu, eta bueno, azalpentxo bat ez, igual. Ala ipintzen du liburuaren atzekaldean. Joseba pianista desafinatuak 50 urte. Nikolas idazle patetikoak eta Rafael pintore apatikoak bainu etxe batean eskainiko duten errezitaldi baterako gonbita egin diote. Ez usteko oparia izango delakoan. Hala, road movie gisako batean aurrena eta ur termalen inguruan gero, nork bere bizitzari begiratuko dio, isilpean. Eta nork bere sekretua kontatuko du, ahopean. Eriotzak, gatazka sozial eta intimoak, gaixotasunak, amodioak. Hala baina, errezitaldiaren gauean historia korapilatu eta okertu egingo zaizkie. Ospakizuna deskalabru gertatzeraino. Ura ere, doain izateari utzirik, uholde unibertsala bilakatuko zaie. Mintxo Zeminanen marrazkien bitartez, historioak indar simboliko berezia eskaintzen du, eta oihartzun iradokitzailea Joserra Senperenaren pianoarekin. Baina horiekin batera, Oiane Igerabideren arpa ere entzungo dugu eta Maio Jenart, Antxon Balberde eta Rafa Berrioren ahotsa. Argia dago liburuko hitze gaitasun seduzitzaile handiagoa bereganatzen dutela, imaginak eta musikak lagundurik datozenean. Bueno, horrela saltzen dute liburuaren berezitasun hori, eta bueno, azaltzen edo gan nagoela, aipatu behar da, liburuan zehar badaudela olako ataltxo batzuk liburuaren edo nobelaren historiatik pixkat aldentzen direnak, hala ere paralelo doazena, baina bueno, historia horretatik pixkat aldentzen direnak, eta irakur daitezke, bai, igual pertsonaien gogoetak bezala edo. Eta hor dago bat, adibidez, pintorearen metafisika, eta, bueno, pintorearen metafisikan azaltzen du, ba, nola pintore bat, kobazulo baten kanpoaldean eserita dagoen, eta, ba, pentsatzen hasten da, aber, edo gogoeta egiten du, aber, duela 20.000 urteko gizaki, eta gizon eta makumeen desberdintasuna gaur egungo gizon eta makumeekin, eta, ba, hori aztertzeko edo hemen liburuan jartzen duen bezala, auzi ustez sail eta konplexuari ekuazio xume bat jartzen dio, eta da A ken B berdin X. Eta orduan egiten du joku moduko bat, ez? Ba, A horretan sartzen ditu, ba, gaur egungo gizaki batek gorputzean, buruan, begietan eta bihotzean dauzkan gauzen zerrenda, B puntuan sartzen du horri, B horri kendu beharko litzaioke, orain dela 20.000 urteko gizakume gorputzean, buruan, begietan eta bihotzean eduki ez ezaketen guztia, eta orduan ba emaitza X, bada berez, duela 20.000 urteko gizakiek zeukatena, ba gaur egungoena bezala. Eta hor X horretan, ba kobazulo aurrean dagoen pintoreari ateratzen zaion emaitza da kea, zerua, basoak, ilargi laurden horizta, mendiak, isiltasuna, piztia baten intziria isiltasunean, neguko aizeotza, marrazki bat egiteko gogoa, eta bospase inurri jarri koskor baten gainean. Eta ekuazio hori edo maitza borobiltze aldera edo esaten du. Ekuazioak argi erakusten digu 10 gauza berdinek osatzen dutela maitza, eta beraz, 10 gauza horiesek lotzen gaituztela kobazuloan behinola bizi izan ziren gizon emakumeekin. Baina Bernardo Atxagaren begirada zolia izan, eta berak idatzitako ipuin eta problema amaitze aldera, idazleak bigarren galdera bat ere pausatzen digu. Hau da, 10 gauza horien artean zein dira ikusezin? Eta erantzuna, oraingoan are errazagoa da. Neguko haizeotza, marrazki bat egiteko gogoa, isiltasuna eta pizti baten intziria isiltasunean. Idazlearen arabera, denbora gorabera, lau osagai horiesek berdintzen eta lotzen gaituzte. Bueno, eta azalpentxo hori eginda, ba beste kapitulo 8 batean Kobazulo atariko pintorearekin jarraitzen du, gogoeta hori eginda, ez? Ba, duela 20.000 urteko gizakiek eta gaur egungoen berdintasunekin beste kapitulo 8 bat hasten da eta horri lotzen zaio isiltasuna. Kobazulo atariko pintoreak bertan bizi izandako aintzinako gizon emakumeak gogoan esaera eskandinaviarra oroitu du. Bakar batzuk oiarraren kantuak esnatzen ditu goizean, eta isiltasunak beste batzuk. Beste saldi bat ere etorri zaio gogora, zeren aspaldi handian, euskal jendartearen tzat eguzkia eta ilargia lurraren alabak ziren denboran, gisa honetan urratzen baitzuten egun sentiko isiltasuna. Egun on eguzkia mandresuri. Gaur egungo gizakiaren burutik aspalditxo desagertu zen errekastoa eta kardantxoria eta arana zeharkatzen duten bideskak. Inork beharko ez balitu bezala. Edota orain mendia iresten ari den eguzkiaren gorringoa bera. Pintoreak urbean dauka bizitokia, baina biziko bada noiz edo noiz erroetara itzuli behar izaten du. Desenkantatu genuen naturan enkantamendu zaharrak deskubritzera. Isiltasun betean, irira itzultzeko gero. Natura bera ere noiz edo noiz erabat isiltzen da. Txoriak eta animaliak bezala, ura bere bera ere lokartu egiten da. Zahoriek eta beste gutxi batzuek dakite hori. Ohartzen delarik isiltasuna guztizkoa dela, oro isildagoela, edo talanbroak geure bazterrak ezkutatuak dituela, errekastoek gelditu egiten dute beren emaria. Pausatu beren jarioa. Logaleak hartzen du orduan ura, eta logozoan geratzen da. Pausan. Alaber, zurginek ere ongitxo dakite zuaitzak noiz lokartzen diren, eta noiz kimatu, noiz adargabetu behar diren minikarrez dezaten. Lantegi horretan ilargia dute gidari. Pintoreak ere ongi gogoan du aspaldian dian denek hitz egiten zutela. Urak, zuaitzek, animaliek, denek goroldioak izan ezik. Eta ari irakasten hasi zitzaizkiolarik, gizakumea ez beste guztiak mutu geratu ziren. Omen. Hala ere, hitzaren jabe izan ala ez, gizakiok behinik behin komunikatzeko gogoak berdindu izan gaitu. Aintzina, keinu eta imintzio artean komunikatzen ginen, jarrera eta mugimenduen bitartez. Gero hizkuntza asmatu genuen, tresna miresgarri hau, eta ahotsak humanizatu gintuen, kontzientzia sortuz eta komunikazio areagotuz. Baina hizkuntza ez berbalaren ari eta matazetan ehundu beti ere. Guztiarekin, adituek diotenez, hizkuntza berbalak oraindik ere funtsesko informazioaren herena baino ez diegu eskaintzen. Hori guztia gaueko hitzen bitartez ere adieraz daiteke. Suan Bello poeta asturiarrak kontatzen du behin batez bi marinel elkartu zirela Eskoziako edo Norvegiako taberna zuloren batean. Zerbezari zerbeza, hitzari hitz, gau osoa eman zuten beren barren askatzen. Eta gau osoan zehar beren buruari ere aitortu gabeko kontuak azaldu zizkioten elkarri. Batak besteari den-dena jakinarazi zioten ustekabeko solaskide arrotzari. Sekreturik sekretuenak. Beren baitan zazpi sarraiaz gordetakoa. Idazketa etorri zen gero, eta liburua, tresna miresgarri hau, ahozkotasunaren babes eta oihartzun. Umberto Ekoren ustetan, liburua dugu gurpia eta koiararekin batera gizakion asmakizunik osoena, akasgabeena. Alabaina, milaka urteren poderioz, ahoz eta idatzi zerabiltzearen erabiltzeaz, hitzak ustu eta istu egin dira. John Berger idazleak isiltasuna aldarrikatzen du. Isiltasun aro bat beharko genuke, hitzak egurasten utzi. Lugorrizko aro bat hitzentzat, barruan zutena, mamia eta barruko ideia beren onera etorri arte. isiltasun aro bat mesedez. Hartara hitzek berreskuratu egingo lukete beren barruko muina. Hartara ez litzateke hain erosoa izango askatasuna oskatzea. Ez litzateke hain erraza berdintasuna esatea. Mina emango lukete hitz horiek ahoan. Eta aurrerago jarraitzen du Joan Belloren Marinelen pasadizoa kontatzen, eta lasaten du beste kapitulotxo batean, piztia baten intziria isiltasunean izenekoa. Kobazulo atariko pintoreak zigarrokina bospasei inurren alboan zapaldu bitartean, Joan Belloren Marinelen pasadizoa oroitu du. Baina oroitu du besterik ere. Antza, egun sentiarekin gizonak taberna zulotik egun argitara irten, elkar agurtzen hasi eta orduan ohartu ziren ezinezkoa zitzaiela elkar ulertzea. Gau osoan, bata errusieraz eta bestea italieraz aritu zirela. Orduan, jo zuen goia haien harridurak. Orduan, elkar ulertu ezinik intziri egin zuten eta espantu. Baina ordurako, sekreturik sekretuenak elkarren berri xea emana zioten batak besteari.
Biltzarra Lisboan beste bat, beste afari bat, despedidakoa, beste kopa bat, azkena. Biltzarkideak, jar, 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 erretolika aspergarrian, arren txiste txarrak, arrunkeria. Bainez jakin nola mai batetik niri begira topatu zintudan.
Bueno, ba, pasarte txauek gordetzen ditu Patxi Zubizarretaren 50 liburuak. Eta, bueno, ba, historia zentralarekin edo narrazio zentralarekin batera, ba, loako, ba, ez dakit, joko eta historiotxoak sartzen dizkigu. Eta irakurketa horretan, ba, lagundu nahian edo lehen irakurri bezala imaginak eta musikak lagundurik datozenak, ba, seduzitzaileagoa izateko, ba, zede bate dakar liburuak, eta, ba, 8-10 kanturekin batera, ba, beste kantanteen ahotsak.
Etorri ziren gaiak, bidaiak, desioak, eriotzak, traizioak, amorioak. Inori kontatu ez dizkiogunak, geure buruari ere esangabekoak, zinez plazerezko mintzo gauekoak. Ardo zuritan zure begini nien beltza, zure atzamar urturiak errimeltza baldua, eta bat batean zeberandu zoritxarrekoa.
Ba, oraingoan Arkaitz Kano Kane Sextonen poemetan barna egin du eta munduko poesia kaileren artean, ba, Kane Sextonen poesia liburua itzuli du eta oraingoan, ba, bere olerki bat ekarri dizuegu, isiltasuna. Nire gela karez zuritua dago. Nekazari giroko polizia etxe bat bezain zuri. Eta ura bezain isil. Ilargipean lisiba distira duten zaborretako oiasko ezurrak baino zuriago, eta haiek bezain isil. Bada estatua zuri bat nire atzean, eta landare zuriak. Virginia Lizunen modura azten, deus esan gabe, euren mi lodiak zintzilik. Nire ilea da ilunden bakarra. Su zuriak kiskalia izan da, ikatz bihurtu arte. Beltzak dira nire perlak, alaber, sumendi ondotik berreskuratutako hogei begi itxura galdu. Nire lumatik irteten diren hitzekin betetzen ari naiz gela. Abortu baten eran tantaka hitzak. Airera txistukatu eta badatoz bueltan, eskuaz pilotak bailiran. Bada isiltasunik ala ere. Isiltasuna beti, haurtxo baten aho itzelaren neurri. Isiltasuna eriotza da. Egunero dakar bere soka, txori zuri bat, ene sorbaldan pausatzera. Eta mokokatzen ditu nire begi beltzak, eta nire ahoko gihar gorri kartxua. Isiltasuna, Anne Sexton.
Eta hemen duzue Jose Ripiau taldearen Sobera Isil kantua.
Sobera Isil. Sobera Isil. Sobera Isil. Sobera Isil. Inorrez da inorena, zu badakizu baina. Sobera bizi. Sobera bizi. Txarrak gaizki sentitzen zara. Sobera bizi. Sobera bizi. La tristeza de tus lindos ojos hay, yo la ternura de tus dulces labios cerrados. Solo hay silencio, oh, oh. El sobera Isil. Sobera Isil. Sobera Isil. Sobera Isil.
Eta aurrekoan izan genuen gurean Uxue Apaolazaren ipuin bat, eta gaurkoan ere ba, liburu bereko beste ipuin bateko pasarte bat hautatu dugu, ume gezurra esaten dutenetik liburuko bat batean isiltasuna.
Bai, asko gustatu zaigu liburua.
Eta ala dio. Lanetik itzuli eta bazkaria prestatzen hasi da. Mindu oinetan, hainbeste ordu zutik pasatzeagatik. Erosketak egin ditu etxeratu aurretik. Azken momentuko lau gauza behar zituen, hilabeteko erosketa larun batez egiten baitu senarrarekin. Baina hau falta dela, bestea bukatu dela, azkenean esnea, patatak, azukrea, atzartean marka gorria egin zaio pisuagatik.
Itzaliko duzu irratia, ezin dut jasan. Lanetik etxera iritsi eta eseri ezin bada ere, senarra eta alaba bazkariaren zain egoten baitira, belarriak deskantzatzea gustatzen zaio. Goiza zarat artean pasa du. Arregi etorri da, patroia, oiuak, irribarreak, ozen, bereak gara, eguneko bigarren guzkia. Etxera aldutakoan isiltasun pixka bat eskatzea ez zaio gehiegizkoa iruditzen.
Tipula txikitzen ari denez malko batzuk irristatu zaizkio. Gero eta ezkarrago jasotzen du labana. Jaso eta jeitsi. Kolpeak entzuten dira atzen ertzetatik. Egurrezko kolpeak. Gero eta urrunago. Ebakia egin du. Begiak blaiturik ez baitu ondo ikusten. Sarri gertatzen zaio alaba eta senarra falta dituenetik.
Itzaltzeko irratia. Ezin duzuen ekatuta nagoela ulertu, zuen eskamea ematen dut. Goizero irratia piztuta uzten du etxera iristen denerako, gaurrezik. Eztabaidak galez daitezen. Utsik dago sukaldea, isilik. Bat batean isiltasuna baizik ez da geratu. Guzkia eta atz ebakia. Ez duain beste tipula behar bakarrik bizi denetik. Ez daki norentzat egin duen antzezpena. Joder, nork itzali du irratia? Hemen duzue Peio Ramirezen isiltasunera arte eskuz lurrari zedetik hartua.
Momentu asko hautsi ditu, dagoen erako.
eta berritxarraken isiltzen bana izkantutik, kuba eta arduinuetara gobazorain. La jodederaren bihotz isia.
Eta orain Matsiro poeta mazedoniarrari egindako elkarrizketa batetik ateratako pasarte bat hautatu dugu. Eta ba, poeta honek esaten du berarentzat garrantzitsuena isiltasuna dela. Eta esaten du, baina ez edozein isiltasun mota, ez puntuazio marken edo arnasketaren erritmoaren menpe dagoenari. Kontatzen dizkiguten istorioek ondare kultural eta intelektualaren gene hori transferitzen digute, testamentuek ez bezala. Ahazteko beldurrarekin dute zerikusia hauek. Heriotzari zaiona baino handiagoa den beldurra. Balkanetan, jendeari hilobien gainean istorioa kontatzea gustatzen zaio. Horregatik enkargatzen dituzte marmol zurizko itzelezko ilarriak. Zeinetan idazten dituzten egunkarietako zutabeen moduko testu luzeak. Horrela, jende guztia bueltatzen da etxera bere ilarri propioan izkiriaturik entzun nahi lituzkeen hitzekin. Poemetan deskubritzen dut ahots hori. Zeina ez dago kion ez aireari, ez paper zuriari, ez lumaren edo inprimagailuaren tintaren beltzari. Gustuko dut idaztea, baina ez promesak edo epitafioak. Idazten dudanean ez ditut begiak eta belarriak isten. Jen kokto zioen moduan poetak ez du asmatzen, entzun egiten du. Eta poetak entzuten dituen hoien artean dira historia liburuetatik erbesteratutako emakume eta gizonak. Iraganaren odol gertua itautzen dutenak. Hirien bazterreko eraikuntza eraitsien hondakinetan poemak topatzen dituztenak. Eta testu honekin batera, Matsirofen isiltasuna poema. Ez da isiltasuna existitzen munduan. Monjeen asmakizuna besterik ez da. Zaldien trosta eta egoetatik jausten diren lumak entzuteko.
Ederra eta ederra ere elkarrizketa batean hori erantzutea, eh?
Bai.
Eta honen bestez, ordu aldu zaigu.
Isilduko gara, behingoz.
Hori da, isiltasunari buruz ari gara eta gutxi isildu gara gorkoan. Musika gutxi, baita hitz asko, baina, bueno, espero gustora egon izana. Eta ba, gaurko musika nahazte honetan hip-hop doinuekin agurtuko gara. Hemen duzue, Lágrimas de Sangre taldearen Romper el Silencio. Eta horrela, ongi bili, aste ona pasa.
Berdin.
Eta horrek gora arte.
Ale, agur.
Ahogado por las deudas, preparado el nudo. Subido en una silla, se lo puso al cuello. Perdida la esperanza en el futuro. Cansados del dolor y del miedo. Y el resto que lo vemos como seguir mudos. No me puedo callar ante tal atropello. Ella o esos neoliberales quieren vernos estampados en el suelo y eso
desesperación
no.
Obrera, homogénea mezcla de escasez, crudeza y pena. Sumisión corpórea y guerra de alma. Las uñas marcadas en la palma y las mañanas dando vueltas a la idea de...